Mr. Kirkland, Mr. Kirkland, sir.
Herra forseti, ég rökstið það bara með því að lesa frumvarpið. Það sem að er verið að biðja þingmenn að ákveða forsendur sem að fyrir útreikning á verða fiski. Veiði gjaldið. Að það verðið sem að þjóðin fær fyrir fiskin. Það er nákvæmlega það sem að við erum að vinna með hér. Nákvæmlega það sem að við fáum út þegar við lesum þetta frumvarp. Ég vil bara spyrja hæstvirtan ráðherra á móti, hefur hæstvirtur ráðherra láti reikna það út eða er til það tölur hvert veiðigjaldi væri í dag ef að lögin frá 2012 væri í fullu gildi? Hvert væri þá veiðigjaldi í dag? Þar var gert ráð fyrir að hlutdeild þjóðarinnar í auðlindarentunni myndi hækka í skrefum. Hvert væri veiðigjaldið þá? Og til þess að vera alveg skýr við hæstvirtan ráðherra, þá er ég að leggja það til og við förum í útboð á aflaheimildum og spyrjum útgerðana hvað hún er tilbúin til að borga fyrir kílóið af makríl.
Það veitir ansvarið síðar.